Sálmur 75 Til söngstjórans Lag Spill eigi Asaf Sálmur Ljóð Vér þökkum þér Guð, vér þökkum. Vér áköllum nafn þitt og segjum frá undraverkum þínum. Þegar mér þykir tími til komin, dæmi ég af réttvísi. Þótt jörðin skjálfi á samt öllum íbúum sínum, hef ég samt fest stoðir hennar. Ég segi við hrokagikkina, reikið yður eigi, við hinna óguðlegu, hefjið eigi horn. Hefjið eigi horn til himins, mælið eigi drambirði hnakkakertir. Því að hvorki frá austri né vestri, né úr auðninni kemur neinn sem upphefð veitir. Guð er sá sem dæmir, hann niðurlægir einn og upphefur annan. Í hendi drottins er bikar, fullur af freyðandi krydduðu víni, af honum skenkir hann og hinir óguðlegu á jörðinni munu allir drekka. Jafnvel dreggjarnar skulu þeir sötra. En ég mun fagna að eilífu, syngja lof Guði Jakobs. Ég mun höggva hornin af óguðlegum en horn réttlátra skulu gnæfa hátt.